Вітаю, мене звати Аліса, і я постійно задаюсь питанням, хто я. Зразу враз, не знаходячи на нього відповіді, я вирішила створити свій подкаст, в котрий кликатиму гостей, натхнених свою професію, щоб спитати, як ви стали тим, ким ви є. І, можливо, так і зрозумію, ким хочу бути я.
І сьогодні у нас в гостях дівчина, яка дивує своїми фотографіями, Анастасія. Вітаю.
Привіт.
Для початку розкажи, як ти бачишся в контексті своєї професійної ідентичності, хто ти та чим ти займаєшся?
Я фотограф. Я фотографую людей, і це основна моя робота. Окрім цього, я ще навчаю людей, і це також дуже важлива частина мого творчого шляху.
А ти як фотографуєш просто людей, чи у тебе є і весільні там виїзди іноді, і святкові, і щось таке? Чи у тебе портретні більш?
Ну, портрети – це в цілому зображення людей. Uh-huh. Я фотографую переважно дівчат. Ну, так мені подобається.
Ну, дівчата красиві.
Так, дівчата всі гарні, і мене дуже надихає взагалі працювати з дівчатами. Колись, можливо, я дійду до того, щоб робити чоловічі портрети. Uh-huh. Можливо. Ніколи не кажи ніколи. Але от стосовно сімейних зйомок, я таким не займаюсь, чесно скажу, просто не люблю. Не моє, але я пробувала.
Добре, а ось ти зараз працюєш повністю сама, як фотограф, чи у тебе є своя якась команда, яка займається якимось, ну, ти, може, делегуєш на когось свої обов'язки вже?
Так, в мене є команда. Скажімо так, частина цієї команди, вона така перманентна, постійна. Це мій асистент, людина, яка повністю веде мій графік роботи, а також є асистент, який перебуває зі мною на зйомці. Тобто людина, яка допомагає, наприклад, поставити світло в студії, покомунікувати з клієнтом, поки я зайнята іншими справами, ну і інші такі, інші моменти, які мені допоможуть у роботі. І є непостійна команда, називаємо це так, це візажисти, стилісти, стилісти по зачіскам, по одягу, з якими я час від часу співпрацюю.
Угу. Добре, якраз завжди було питання, як ти встигаєш одночасно і бекстейдж знімати, коли фотографуєш, і все це налаштовувати в студії, тому що знаєш, що в студіях доволі складно працювати з цим.
До речі, коли в мене нема асистенту, це просто hard level. От серйозно, наприклад, я знаходжусь в студії без асистента, і мені треба зняти бекстейдж, там треба переставити світло, треба ще поставити клієнта в правильну позу. І якось так виходить, що я дійсно це роблю майже одночасно, отак, туди. Ну, коротше, це такий трішечки хаос, але приємний хаос.
Тоді розкажи свою історію з самого початку. І якраз є ось таке питання, що фотографія з самого початку була твоїм чисто хобі, і ти починала займатися цим як хобі. Чи ти одразу йшла фотографію як в професію, з якої хочеш заробляти?
Я ніколи не йшла в фотографію як в професію. Більше того, я ніколи б не могла подумати, що я буду фотографом, тим паче буду зараз ось сидіти, наприклад, розмовляти з тобою, і саме як професійний фотограф, знаєш, ну, типу, чесно, ніколи б не могла подумати. Як так сталося, ти, напевно, хочеш запитати?
Звичайно.
Я взагалі працювала в психоневрологічному диспансері. За спеціальністю я була лікарем-психіатром.
Просто дуже, дуже дивний для мене початок, знаєш?
Що тільки в житті не трапляється ось? Така, знаєш, солідна робота, ну, тобто ти лікар, все так по-серйозному. І так вийшло, що коли я закінчила університет, а після університету медичного йде інтернатура. Тобто це навчання, робота, коли ти навчаєшся, але вже по вузькій спеціалізації.
Це, так розумію, всі йдуть в аптеку.
Ні, чому? Я проходила інтернатуру в обласній психіатричній лікарні, в психіатричній реанімації. Тобто це вже як повноцінна робота. Мені дуже пощастило з інтернатурою, в мене було чудове відділення, це було дуже цікаво, я з приємними відчуттями згадую той час. Для мене психіатрія – це дійсно було класно. Ну, але, як виявилось, не так класно, як фотографія, але про це зараз також розповім. Але відразу, з початком інтернатури, я починаю фотографувати. Знаєш, я можу точно казати, що ось це бажання фотографувати, воно було завжди зі мною протягом 6 курсів навчання в медичному. Я 100% це пам'ятаю, але в медичному навчання таке інтенсивне, що в ряді пріоритетності оце бажання займатися чимось, чим тобі хотілося би займатися, воно десь там загубилося в самому кінці списку. І ти така, та блін,
Ну, зараз треба навчатися.
Да, да. Там спочатку екзамен по формі, потім ще треба тести по падфізі здати. Яка фотографія? Боже, там би хоча б дожити до завтрашнього дня з таким темпом. Коротше. І на інтернатурі, чесно скажу, стало, звичайно, легше. Тобто вже нагрузка спала, і я беру в руки камеру. І чогось мені просто хочеться знімати. Я починаю знімати без будь-яких планів. Не було жодного плану. Тобто, іду спочатку, фотографую подруг. Ну, тобто, така класична схема. А взагалі це, напевно, виглядало так, що я просто всіх діставала. Типу, алло, привіт. Слухай, ну пішли я тебе пофоткаю. Ні, не хочеш? Окей. Алло, привіт, а ти хочеш?
І по того так набрала собі перше портфоліо. Так,
так, так. Просто фотографувала. Навчалася паралельно на інтернатурі, працювала. І через півтора роки я закінчую інтернатуру і починаю працювати у психоневрологічному диспансері. Вже як повноцінний лікар. Мені на інтернатурі також платили заробітну плату, і вона залишилася незмінною, коли я почала працювати в диспансері. І тут я розумію, що щось не так. Як так виходить, що мені... Я тоді отримувала 3600, 4200
за місяць,
так, ага. Повної ставки. І я думаю, а як так виходить, що я за одну зйомку отримую стільки ж, стільки за місяць роботи в диспансері.
Ти за одну зйомку стільки?
Так. А за ось ці півтори роки я вже почала монетизувати ось цю роботу. Ну, я тоді я ще не називала це роботою. Просто в певний час люди почали мені платити гроші, а я почала їх брати.
Це так дивно, знаєш, що за фотосесії, мені здається, зараз люди такі, ну, ось можна там за 500, за 100 гривень, чисто тобі так символічно. Ну, такі нормально. А ось ця камера, яку ти взяла, це сама собі подарувала, тобі хтось подарував. Чи у тебе дуже давно було, і знаєш, як таке бажання, яке стоїть на полочці? Так.
Була камера з 10 класу. Я ж кажу, бажання було завжди. І в 10 класі я настільки сильно от прям випрашувала камеру у мами, а в мене мама не з тих, котрі, коли ти в них попросиш щось, вони тобі це купують. Вона трималася до останнього. Але саме в цьому питанні я прям йшла на пролом. Вона мені все-таки купила камеру. Напевно, вже зараз пожалкувала про це рішення. Так. І вона в мене лежала довгих 8 років, от допоки я її не взяла. На той момент вона вже стала не такою актуальною, звичайно, але мені було її більш ніж достатньо, щоб от стартанути в фотографії і ще й вивести на якийсь комерційний рівень. Проте, коли я почала працювати, ти знаєш, я якось не усвідомлювала, що це якийсь комерційний рівень. Ну, тобто, так, це моє хобі, яке мені, типу, приносить гроші певним чином, але ж моя основна професія – це ж лікар. Ну, так, ну, нічого, що я там майже нічого не заробляю.
Ну, так, це підробітка там так. Така. А знімаємо ми цей подкаст за підтримки магазину аудіотехніки номер один в усьому світі – SoundMach. Дякуємо за цю студію, техніку і офігенний мерч. SoundMach, повір своїм вухом. Посилання в описі. Ну і потім, після цих півтора роки, ти вже вийшла на якусь стабільний дохід з фотографії. І тут ти розумієш, що треба щось міняти і уходити з ніші лікаря?
Я не можу сказати, я не можу саме так сформулювати, що це так було. Це був взагалі такий дуже довгий і болючий процес. Тому що, що я для себе зрозуміла? Що фотографія – це те, що мені дійсно подобається. Я цим горю. Ну, уяви собі, я півтора роки чимось займаюсь, тим, що мені подобається. І безперервно займаюсь, і мені це настільки в кайф, що я можу це робити навіть після основної роботи. Тобто я фотографувала на вихідних там в основному. І потім в певний момент я сиджу така, прямо як зараз пам'ятаю, сиджу, обробляю фотографії під час обідньої перерви в диспансері. Там щось пацієнти такі... Типу, Анастасія Олександрівна, тут черга, я така, вибачте, обідня перерва, фоточки самі себе не зроблять, жити за щось треба. І я розумію, що мені просто не подобається ця робота. І мені було дуже важко, як це сказати, признатися самій собі, що це, походу, не моє. А Важко з декількох причин. По-перше, я на це витратила більше 8 років. Ну, це така, це глобальна інвестиція свого часу. Ну, знаєш, як зараз кажуть, витратила, блін, на це всю свою молодість. А по-друге, я, в мене такі є глибинні установки з дитинства, що лікар – це класна професія, це солідно, це інтелігенція, так. А фотограф, вибачте, що це взагалі таке? Це в мене були такі установки. На жаль, і до сих пір я не можу сказати, що я до кінця їх переборола, тому що так, важко це прям так викинути з голови.
Ну, мені здається, це не тільки тобі важко, тому що зараз всі досі вважають, 100%. Що фотографія – це, ну, якщо ти не працюєш в компанії фотографом, то ти точно там лох якийсь на фрилансі, ну, щось таке. І потім через 1.5 роки ти все ж таки вирішила прям сепаруватися від цієї роботи, як в диспансері, і потім піти повністю в фотографію. Я так розумію, у тебе вже тоді був як якийсь інстаграм, куди ти викладала.
Був.
І от у мене просто якраз наступне питання було, і ти вже на нього відповіла, що як ти знайшла своїх перших клієнтів. І я так розумію, перші клієнти – це все люди навколо були.
Ти знаєш, перші клієнти мене самі знайшли, якось так вийшло.
Скільки ти вже в цій сфері? Ти вже 6-5 років?
Більше 4 років.
Більше 4 років. Угу. І вже на цей момент ти маєш там і аудиторію, і багато фотографуєш, і у тебе урок є навіть, курси.
Так. Тому...
І ти, я так розумію, що потім ти просто почала це робити активніше кожного тижня фотографувати? Чи як у тебе це відбувалося?
Ти знаєш, в мене на той момент, коли я ще працювала в лікарні, вже була аудиторія в 10 тисяч в Інстаграмі. Але мені це не допомагало відчути себе.
Це за 1.5 роки? Чи за
так,
два?
Так, за 1.5, за 2 десь так. Ось.
Ну, це нормальна така аудиторія. Не всі зможуть набрати. Які лайфхаки?
Блін, знаєш, буде дуже банально звучати, але просто робити те, що ти любиш, незважаючи на думку інших. Ну, так, в тому числі.
Ну, я думаю, що ти багато знаєш вже і фотографіки, яких ти сама навчила. Який ти можеш сказати, що зараз ринок? Типу, чи є проблеми з пошуком клієнтів зараз? Якщо раніше можна було там, до тебе самі приходили.
Ти знаєш, якщо б ти мене запитала ще рік тому, то рік тому 100% ні. Якось от після початку повномасштабної ринок дуже сильно зріс. Типу, у людей було бажання замовляти зйомки, це все було дуже активно. Зараз, мені здається, пішло трішечки все на спад.
Угу.
В цілому, настрій суспільства зараз не так схильний до зйомок, чесно скажу. Проте зараз грудень, сезонність новорічних фотосесій. І от саме в цей момент взагалі не відчувається різниці. Ринок, як є на своєму піці, так він і є. Тобто, що стосується всяких ось цих сезонних штук, типу новорічні зйомки, а це від там середини листопада до...
Вже починається, да. Вже фотостудії все перероблюються
так,
на
тобто
новорічні.
Це півтора місяці, всякі 8 березня, там, День закоханий, День закоханих, це завжди має шалений попит. А так, можливо, в загальному трішечки ринок спав попит саме. Проте я не можу сказати, що... сильно. Наприклад, я це не відчуваю, але це відчувають мої учні, бо в них менша аудиторія, і вони не можуть знайти прям велику кількість клієнтів.
Ну і мені здається, навіть зараз конкуренція, напевно, зросла. Якщо ти кажеш, що і ринок дуже переповнений, то, напевно, і конкуренція. Тому
конкуренція
що
велика.
І маленьких фотографів, і середніх, які там не вийшли за відмітку 1000. Так, да. Ну і про сезонність якраз теж хотіла запитати, що вона є постійна, чи там у кожної 3 місяці є якийсь пік, чи просто ось на Новий рік там або на літо?
Ну, взагалі вважається зима не дуже сприятлива пора для фотографів. Але знову ж таки, Новий рік, аж 1.5-2 місяці, новорічні зйомки, День закоханий, плюс ще додаються зйомки для брендів. Тобто зараз сезонність не тільки для клієнтів, а ще й для брендів. Існує купа українських брендів, які хочуть зробити собі щонайменше там по 5 зйомок до Нового року, наприклад. І всім їм потрібні фотографи. А влітку, звичайно, починаючи там з травня, починається такий різкий скачок, тому що люди хочуть фотографуватися, особливо на вулиці.
Да. І ось якраз питання, що з твого досвіду, як ти думаєш, як зараз розвивається фотографія в такий час і після повномасштабної, і зараз в той момент, коли ось багато технологій з'являється, багато з'являється оцих теж аїшок, які роблять самі за тебе фотографії, дуже прикольні, але все одно. Чи допомагають технології фотографам, чи не допомагають, і чи впливають вони якось на їх роботу?
Так, давай з першого твого питання. Як розвивається зараз фотографія? Ти знаєш, я тобі скажу чесно, від початку повномасштабної я 2 місяці не знімала, не брала до рук камеру. Це найдовша моя перерва взагалі за весь творчий шлях. І я тоді думала, що все, я більше не візьму камери до рук. Бо, типу, нікому не буде потрібна фотографія, нікому не будуть потрібні фотосесії. Я була в цьому впевнена. Але так виходить, що я повертаюся до Києва на початку травня, а в червні в мене вже 35 зйомок на місяць. 35 зйомок – це шалена інтенсивність. Це ти кожного дня знімаєш, і ще й плюс обробка. Коротше, я тоді, можна сказати, трохи вигоріла. Але, що головне, зрозуміла, що фотографія завжди буде актуальною. І насправді, ну дійсно, зараз ера цифрових технологій. У нас соціальні мережі, у нас купа брендів, і не лише одягу, бренди косметики, безліч всього. І всім цим людям, індивідуальним клієнтам, брендам потрібен контент для різних цілей. І з кожним днем цих брендів, людей, бажаючих, стає все більше, а значить, певною мірою треба і більше фотографів. І я впевнена, що попит, він буде лише наростати. Тому що коли я починала, першим моїм клієнтом, до речі, був бренд. Як не дивно, не індивідуальна ця зйомка була.
Так ти, значить, і в комерцію уходила трішки в бренд, фотографію брендів там?
Так. Коли я кажу комерція, я не маю на увазі зйомки для реклами. Я маю на увазі взагалі всі платні зйомки. Ось. Тому ще тоді, 5 років тому, не було стільки брендів. Зараз масштаби збільшилися. І кожному бренду потрібні фотографи, кожному індивідуальному замовнику потрібні фотографи, кожному блогеру потрібні фотографи.
Особисті фотографи.
Так. Про штучний інтелект. Чесно скажу, трішечки боюсь штучного інтелекту.
Чому ти боїшся? Мені здається, що саме фотографи якраз тут і виграють. Що мені здається, що ну, напевно, ще треба почекати років 5-10, щоб прям от штучний інтелект міг робити щось таке, прям фотограф.
Ні, він і зараз дуже допомагає. Штучний інтелект зараз інтегрований і в Photoshop, і в Lightroom, і там є дуже з'явились дуже круті функції, і я їх використовую, але це не значить, що я його не боюсь. Ну, тобто, як фотограф я використовую, а як звична пересічна людина, в мене таке не дуже приємне відчуття. Ну, а ти боїшся штучного інтелекту?
Якщо чесно, я не боюся. Я просто рада, що він існує через те, що він допомагає. Ось я дуже собі хочу цей Photoshop новий з ось цим штучним інтелектом, через те, що він настільки полегшив мені роботу в більшій частині. А зараз, якщо ти хочеш щось прибрати, тобі це треба робити власноруч, там, знаєш, затягувати це на годину. Якщо є штучний інтелект, просто почекай, поки він все тобі обробить і він це перероблює.
Так.
Це, мені здається, це навпаки дуже облегшує роботу.
Так, 100%.
Яка для тебе основна мета та сенс того, що ти робиш?
В мене взагалі така більш глобальна мета – це отримувати задоволення від того, що ти робиш. Тобто це стосується і фотографії, і взагалом всього мого життя. Тобто якщо мені фотографія буде приносити задоволення протягом всього мого життя, це неймовірно круто. Тим паче я вже неодноразово впевнювалася в тому, що це дійсно та сфера, в якій я почуваю себе максимально комфортно. Якщо можливо, я знайду щось інше, ще щось краще для себе, я буду цим займатися. От. Ось така моя глобальна мета.
І ти не думаєш, що фотографія вже буде з тобою до кінця?
Ти не ставиш... Я не знаю, звідки я знаю. Як можна поставити таку ціль, якщо я не можу це як попередити?
Ну, це, знаєш, це те ж саме, як у мене, що я вже розумію, що надалі в моєму житті я хочу займатися дизайном. І я поки що не можу собі уявити, як своє життя ось без дизайну. І ось у мене теж було питання, чи можеш ти уявити своє життя без фотографії?
Зараз ні. От чесно, мені дуже важко. Я навіть кілька разів уявляла така, блін, а що якщо я завтра проснусь, в мене зникне камера, да, там зникне мій інстаграм, площадка, де я можу поділитися своєю творчістю. У мене аж якась ледве не панічна атака. Зараз 100% ні. Проте я ставлю собі певні цілі і, звичайно, в сфері фотографії. Я дуже хочу бути побаченою. Тобто я хочу продемонструвати те, що я роблю всьому світу. Ну, отак, звучить трішечки максималістично, але ну так, як є. І чесно скажу, в мене навіть в певній мірі, мені здається, це виходить. Мої роботи вже були на виставках за кордоном. І це теж... Знаєш, я не можу сказати, що в мене була ціль потрапити на виставку за кордоном. Але я така, о, клас, то нехай в мене зараз з'явиться ціль потрапити ще на більше виставок.
Ось мені здається, нам треба надалі затронути виставки за кордоном, але я хочу трішки повернутися до того, що ти казала, що ти фотографуєш саме зараз дівчат, і що тобі подобається фотографувати дівчат. І ось якраз тебе надихають фотографії саме вони, як їх зображати, чи що тебе саме надихає в твоїй роботі і в фотографії?
Так, мені подобається фотографувати дівчат.
Ну все, да, це розібралося.
Мене надихають люди в цілому. Мене здебільшого, знаєш, надихають і дівчата, і хлопці. Просто якось так вийшло, що дівоча краса для мене це щось прям таке... Ну, знаєш, іноді бачу дівчину там і така, я б її пофоткала.
Ну, не знаю, ось в твоїх фотографіях відчувається якесь таке прям райське світіння, знаєш, що і квіти поєднуються, і сонце, і якісь янголи, і прям так закручуєш дуже сильно. Ну, так, да. Я погоджуюсь просто тут з дівчатами.
Я б сказала, що мої фотографії... Трішечки такі навіть драматичні. Я просто поєдную в своїй творчості любов і до дівчат, і до чогось такого прекрасного у всіх сенсах. Там гарні сукні, якісь історичні будівлі, янголи і все таке. І все воно в міксі дає ось таку картинку. Тобто не можу сказати, що мене надихають лише дівчата. Це якийсь маленький-маленький відсоток.
Угу. Добре. Просто якраз трішки питання таке, що де саме знаходити натхнення?
О, ти знаєш, це таке питання, на яке, чесно, можна відповісти всього одним словом. Всюди. Де завгодно. Але давай розберемо детальніше. Натхнення взагалі для кожної людини – це супер індивідуальна штука.
Угу.
Тобто, що це таке натхнення? Це щось, що стимулює тебе створювати щось унікальне, щось нове, якщо ми говоримо саме про фотографа. І я можу казати особисто про себе, де я беру натхнення. Це книги, 100%. Я от коли читаю, то я відразу така, так, от це хочу сфотографувати, блін, і то, і це, і п'яте, і десяте. Занотовую собі, записую. Також музика, фільми, природа. Ти знаєш, я нещодавно була в Португалії і вперше в житті побачила океан. Я там ледве не плакала від того, що я біля океану, але без камери і без моделі. Ну, знаєш, це вже таке трішечки професійне. Тому, дійсно, надихнутися можна чим завгодно. Я навіть нещодавно створювала такий окремий інфопродукт. Це не реклама, якщо що, бо він вже завершився. Він називався «Магія натхнення». Там ми розбирали про те, як генерувати ідеї з нуля, з голови. Тобто не з референсу десь там в інтернеті, а саме як дійти до того, щоб можна було брати інформацію з того, що тебе оточує. Бо тому що іноді, знаєш, буває таке, що ти сидиш, і тебе нічого не надихає. І цьому, як мені здається, також певною мірою треба вчитися. Тому от я навіть останнім часом намагаюся фіксувати, якщо я бачу щось, що мене надихає. Там щось сподобалось, я обов'язково це запишу, сфотографую. Там, ну ладно, я навіть, в мене є щоденник, де мені щось сподобалось, я така, так, час написати це, описати це на 5 сторінок. Я не жартую, це реально.
Письменниця, станеш письменницею після того. Добре, і ось якраз, якщо повертатися до того, що ти сказала, що іноді немає натхнення, ось у тебе було і 3-5 зйомок в місяць, і я так розумію, що вигорання трапляються, і трапляються моменти, коли ти думаєш, що ти хочеш міняти нішу, або ти думаєш, що це вже ти ніколи не буде чим займатися. Як ти з цього виходила? І які ти можеш поради дати, якщо, наприклад, є людина, яка сидить і розуміє, що мені подобається, але я, напевно, все. Це не моє, це не то, натхнення немає, ідей немає, і просто вигоріло. Як ти з цим справляєшся? І що ти радиш іншим?
Так, можу сказати відразу, що в мене не було великої кількості епізодів вигорання. За ці 5 років, напевно, всього кілька разів, і так, дуже тимчасово. І давай повернемося в період, коли я ось не фотографувала 2 місяці після початку повномасштабної. Я тоді була в Івано-Франківській області, в горах, і я сиджу, і мені пише дівчинка, каже: «Настя, я знаходжусь тут біля тебе, давай проведемо зйомку». І Настя така, яка вже у всьому зневірилась, така: «Я не знаю,
я
що,
не буду,
що
нічого
буде далі». Так. І вона мені кидає образ. Вона жила, в неї сусіди в тому місці, де вона перебувала на той момент. В них було національне вбрання. І там один тільки кожух, йому там 100 років.
Це та зйомка українською?
Так, так, так. І я така: «Ого, вау, ого, ого, ну ладно, ладно, хочу, 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 робимо». І чесно скажу, коли ми прийшли знімати, я взяла до рук камеру, я зрозуміла, що в певній мірі я вже трішечки відвикла від камери. Тобто я така взяла, я вже не можу так швидко вибудувати композицію, тобто мені треба було прям напрягатися, ну. Але в процесі зйомки, знаєш, в мене наче вдихнули життя. І я зрозуміла, що надихає мене, окрім того, що ми там обговорили, ще й сам факт от любові до моєї професії. Тобто важливо не забувати, наскільки ти любиш те, чим ти займаєшся. І от я саме на цій зйомці зрозуміла, що от на даний момент фотографія – це 100% справа мого життя. Тобто я 100% на тому місці, де я маю бути. І тоді от з цього вигорання тимчасового мене витягнула саме ця зйомка. Коли я прийшла, і буквально за годину до мене повернулося і бажання знімати, і створювати нові ідеї, і ділитися роботами. І я кайфанула і від процесу, і від результату, і, коротше, від цього відновлення, назвемо це так. Ось. А другий раз в мене вигорання сталося буквально нещодавно, кілька місяців тому, напевно. Ну, я не знаю, як там по датам, я не відслідкувала.
Ну,
коротше, от зараз ми сидимо, і я ще, ну, можу точно завіряти, що от в мене зараз ще є вигорання. Тобто,
і тут я прошу тебе сказати, як з цим справлятися. Порадь, будь ласка.
Я зробила одну дуже велику помилку. Я нагрузила себе роботою так сильно, і я не думала, що це якось негативно, ну, відобразиться на,
ну,
мені.
Ну да, це ж фотографія, що там, знаєш, просто.
Я просто почала робити курс, і я чомусь подумала, що курс – це така як додаткова невеличка необ'ємна робота. Типу, от я фотограф, і як би так, між прочим, запишу свій курс. Ага, да. Звісно. Виявилося, що це просто, по-перше, нова для мене робота. Це взагалі не той формат, який я раніше робила. Це не фотографувати, це створювати щось, записувати на камеру, розмовляти, говорити, структуровану інформацію подавати. Я його записала. І записала класно і якісно. Писала 3 місяці без перерви. Але потім все, до побачення, мій ментальний стан. Я зрозуміла, що відпочивати треба тоді, коли ти виснажуєшся. Саме от ти виснажився, іди відпочивай. А не через 2-3 місяці, не через рік. Я пішла відпочивати через 1.5 року.
Ого.
От зараз, так, я оголосила в Інстаграмі, що я йду на 3 місяці в творчу відпустку. Бо я зрозуміла, що в певний час я вже не була здатна генерувати щось унікальне. Тому мої поради, як я вже сказала, відпочивати. Навіть якщо вам здається, що ви робите 3-4 зйомки в тиждень, і це начебто не так багато. Повірте, для творчого ресурсу це багато. Якщо ви відчуваєте, що не вистачає сил на те, щоб придумати нові ідеї, залиште себе в спокої хоча б на кілька тижнів. Дайте відпочити голові. Окрім того, навчіться себе слухати і чути. Це дуже важливо. І не так легко, як хотілося б. Ну, у всякому випадку, мені. Я раджу взагалі... От що стосується вигорання, можливо, зайнятися ще якоюсь новою для вас справою. Тому що
щоб відволіктися, так?
Так, так. Можливо, сходити, я не знаю, поліпити з глини. Піти, якщо у вас є партнер, кохана людина, піти на побачення. Піти в кінотеатр або подивитися фільм вдома. Будь-що, що може вас відволікти, щось нове, зробіть це. Я гарантую, це в певній мірі допоможе. Але допоможе лише в тому випадку, якщо ви це почали реалізовувати, як тільки ви відчули, що ви трішечки починаєте...
А якщо там через 3 місяці, ну вже якось...
Все, ні.
Творчу відпуска.
Так, так.
Порада, якщо чесно, навіть для мене дуже корисні. Через те, що постійно про це кажуть, постійно кажуть, що треба відпочивати, але іноді ти просто можеш не помічати того, як ти втомлюєшся. І якраз ти сказала про курс, який створювала, і я розумію, що інфопродуктів на ринку у нас дуже багато з приводу фотографії. Можуть бути як відео, так і курси від особистого бренду, там, наприклад, від тебе, від інших фотографів. Як відрізнити і як зрозуміти, чи нормальний курс, чи ні? Через те, що всі хочуть навчитися фотографії, але не хочуть віддавати кошти за просто, що їм покажуть красиві референси і скажуть, ось так робіть.
От що б я рекомендувала, якщо ви там хочете придбати курс, і, напевно, це стосується будь-якого курсу, не лише курсу по фото, як зрозуміти, що він якісний? Ну, може бути якісним. На 100%, напевно, це ніяк неможливо зрозуміти.
Поки не пройдеш його, да?
Так. Але є такі моменти, от коли фотограф робить прогрів курсу, це такий період, коли в Інстаграмі, в сторіс людина продає свій курс. Тобто, що я роблю в цей період? Розповідаю, який я класний експерт. Ну, так і є. Адже людина, яка хоче до мене прийти, вона до мене не прийде, тому що я просто їй скажу, слухай, у мене такий... От чесно тобі скажу, класний курс, просто повір мені, от гарантую, вона скаже, Настя, щось не дуже ти впевнено говориш. Тому,
продати не змогла.
Так, під час прогріву я просто демонструю свої схили, навички і доказую, що я крутий експерт, приходьте саме до мене. І саме в цей момент, мені здається, у людини, яка хоче купити курс, з'являється можливість оцінити взагалі наповнення. Як це зробити? Я зазвичай даю всілякі безкоштовні або лекції, або записані уроки, або гайди. І саме по цих уроках, по цих безкоштовних різних матеріалах і можна оцінити наповнення курсу. Як? Ну, наприклад, ти йдеш на вебінар, на якийсь онлайн-урок, і ти вже можеш подивитися на наповненість цього уроку. Тобто, що... розповідається там, про які важливі теми говорять. Наприклад, це може бути прям вода, 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 а може бути щось таке, як класна структурована інформація. Ну, в цілому це можна відрізнити. Також можна звернути увагу, наприклад, на візуальне оформлення. Це також, як на мене, дуже важливо. Ну, і в цілому, ще дуже важливо оцінити вайб людини, у якої ти будеш навчатися. Тому що, як на мене, дуже важливо, щоб фотограф тобі імпонував. Навчитися фотографії – це не тільки отримати якусь структуровану інформацію, це ще й перейняти від людини якісь творчі надбання. І, звісно, у будь-якого фотографа вони різні. Ну, це 100%.
Ну, так, і свій стиль обробки, і фотографії, так, так. І розуміння, тому...
Ти знаєш, навіть от якщо брати композицію, композиція вона здебільшого загальна у всіх ось цих візуальних сферах, у дизайні, фотографії. Все рівно я впевнена, що кожен фотограф подає композицію по-різному. Тому я рекомендую от два пункти. Перше, якщо є можливість під час прогріву оцінити взагалі ось цю, ну, називаємо так, демо-версію продукту у вигляді якихось безкоштовних лекцій. А друге, це йти до фотографа, який тобі імпонує. Бо я гарантую, якщо фотограф тобі не імпонує, тобі не зайде курс. Тому що сенс іти до людини, роботи якої тобі, ну, не прям відгукується максимально.
З того виходить питання, що чи проходила ти якісь курси за ці роки? Ні. Це було ехо сумне, що я проходила і виявилось не дуже, чи ні?
Ні, насправді я проходила один курс.
Це було на початку чи десь вже
всередині? Так, це було на початку. Курс в цілому був непоганий. Ну, звичайний курс, якісний. Не хочу афішувати там, в кого проходила.
Можеш просто сказати, що саме, ось, може, помилки твої, які були.
Я взяла звідти корисну для себе інформацію, проте в кінці цього курсу я презентувала так звану фінальну роботу. І, як мені тоді сказали, що ця робота не буде комерційно затребувана. А я тоді зробила фотосесію, принесла дзеркало в поле, ну таке дзеркало ростове. Так, дівчинку там нарядила у такий вінтажний одяг. Ну, коротше, все, як я люблю. І мені сказали, що це гарно, але, на жаль, така робота не буде мати комерційного успіху. Ну, тобто, такі послуги фотографа з такими роботами набагато важче буде продати. І мене тоді це якось трохи так підкосило, ну, тому що я зробила те, що мені подобається, а мені сказали, що це, типу, непогано, але, слухай, це ніхто не купить. І це для мене було величезним уроком уже для мене як ментора своїм учням, тому що я зрозуміла, що треба оцінювати більш об'єктивно людину. І в мене є на курсі люди, які його закінчують і кажуть, блін, Настя, хочу піти в сімейну зйомку. І на останньому потоці в мене був чоловік на курсі, і він сказав, що він закінчив навчання, і його як інсайтом було те, що він дуже любить фотографувати саме сім'ї. І класно, так ну, і має
не, знаєш,
бути.
Не просто пішли, як знаєш, по твоєму шляху, так, а знайшли себе окремо ще.
Так, і тим паче я впевнена, що будь-який формат фотографії можна продати. Ну і окей, можна я це скажу, так? Як бачиш по мені, я з того моменту, як я здавала свою фінальну роботу, я не змінила стиль. Я тільки його зробила кращим, так. І все в мене вийшло, і все вийде в моїх учнів.
Ну,
і у всіх все вийде.
І у всіх, так. І якраз про всіх. Що ти можеш порадити людям, які тільки хочуть там піти в фотографію, можна сказати, комерційно, або почати займатися фотографією, або, наприклад, навіть свічнутися. Ось, якщо можна сказати, що ти теж саме зробила, що ти зі своєї основної професії перейшла повністю в фотографію. Тому що у деяких є насправді величезний страх, що це не принесе коштів таких, як вони хочуть, якщо вони почнуть цим часто займатися. І якраз тут знадобишся ти зі своїми порадами, як краще почати, що робити.
Взагалі така універсальна порада, яку я постійно даю своїм учням, це фотографувати те, що тобі подобається, показувати це в своїх соціальних мережах, і твої клієнти будуть до тебе приходити саме на ось ці фотосесії, які ти демонструєш. Тобто, як зробити ось ці, ну, так звані творчі фотосесії, як їх вивести на комерційний рівень? Тобто, це не значить, що треба змінювати стиль фотографій, фотографувати якось інакше. В жодному разі ні. Тому що комерція, це, коли я кажу комерція, я маю на увазі, це будь-яка зйомка, за яку ти береш гроші. Просто треба продемонструвати людям саме те, що тобі подобається, і люди до тебе за цим підуть. Тому що така супер поширена помилка починаючих фотографів – це фотографувати те, що люди від тебе просять, але те, що тобі не подобається. І публікувати це в Інстаграмі, а потім ще й запитувати, а та чому ж до мене люди не йдуть на те, що мені подобається? Я в таких випадках завжди кажу, а покажи мені ось тут в тебе зараз на сторінці роботи, які от тобі на всі 100% відгукуються. І там, наприклад, з 6 робіт, одна, якщо буде, вже класно. Тому ось це така основна моя порада. Просто показувати.
Да, а якщо піти більш таку технічну, чи обов'язково для початку мати якусь там середню камеру, або камеру там якусь, знаєш, дуже класну, або декілька об'єктивів? Чи можна, наприклад, взяти якусь, ну, це зрозуміло, що можна спробувати взяти якусь камеру там за 2500 ZLX, але все одно, чи сильно це впливає, і чи можна буде потім, типу, цю фотографії на цій же камері монетизувати, ну, і зробити комерційні фотосесії. Ну, тому що, знаєш, деякі чому не хочуть тільки фотографію, тому що фотіки дуже дорого коштують якісь. І вони не знають, як далі з цим рухатися.
Можна почати з будь-якої камери.
З айфон?
Ні, з айфону не треба. Ти знаєш, ми коли робимо прогрів, і там люди цікавляться, чи можна прийти на курс з айфоном. І коли ми обговорюємо з командою, я їм кажу, слухайте, ну я б могла б сказати, що можна пройти весь курс з айфоном і продати свій курс більше, але ну давайте чесно, який фотограф з айфоном? Ну, контент-фотограф, так, є така назва, але якщо ми говоримо саме в контексті професійної фотографії, то тут лише камера. Можна прокачувати навички композиції через телефон. Це все можна робити. Але якщо ми говоримо прямо про фотографа, про людину, яка знімає, наприклад, вже якусь комерцію, то це, звичайно, тільки з камерою. І для початку, для старту, ну нехай вона буде недорога, чому ні? Я нещодавно проводила експеримент, тому що, ох, так, зараз буде крик душі.
Давай.
А це знаєш, Настя, в тебе класні фотки, бо в тебе дорога камера.
Так, да, звичайно, і 20 об'єктивів.
Так, так.
І асистент ще.
Саме так. І, чесно, мені в певний момент вже вірвався терпець, і я кажу, слухайте, я зараз візьму свою стару камеру, свою найпершу камеру, вона там коштує, от, як ти сказала, 2500, ну, може, разом з об'єктивом там 5-7 тисяч коштує, це недорого, це дуже бюджетно. І візьму свою нову камеру з об'єктивом, яка коштує вже 2500, але не гривень, а доларів. І думаєте, я вам просто покажу, що нема різниці? Ні. Я виставлю пост, де буде 10 фото, але 5 фото на дешеву камеру і 5 фото на другу камеру.
І ви розберіться.
Об'єктиви були спеціально однакові, щоб люди не побачили різницю там. І так, не було жодної правильної відповіді, тому що я запитала при публікації, назвіть мені тут, не назвали.
Ну, тому, да. Тому, так. Я думаю, можна і не перейматися через це.
Так, тому це, мені здається, це, знаєш, така була жирна крапка в усіх оцих запитаннях в мене в Інстаграмі і в Тіктоці. Звичайно, дешева дзеркалка і близько не буде такою функціональною, зручною, як дорога бездзеркальна сучасна камера. Це зрозуміло. Бо іноді мені пишуть, Настя, ну, наприклад, там твоя Sony, якою ти зараз фотографуєш, вона так швидко фотографує. Там твоя стара камера так не зможе. Ну, звісно, не зможе. Вона там і близько не стоїть біля моєї нової. Але це не значить, що на більш просту камеру ну, можна робити гарні фотографії. В мене от зараз учні здебільшого приходять з дешевими камерами, і вони іноді роблять такі шедеври. І знову, в черговий раз доказують, що неважливо, яка в тебе камера.
Добре, якраз у мене в голові таке питання зусліло. Хотіла спочатку запитати у тебе, скільки зараз коштує твоя фотосесія, якщо ти ось казала, що навіть там на початку у тебе там в перші півтори року вже фотосесія коштувала там 3 чи 4 тисячі гривень, типу за одну фотосесію, плюс-мінус. Але у мене тепер питання трішки так змінилося. Я хочу запитати про, як оцінювати свою роботу починаючим спеціалістам, які тільки приходять. Як зрозуміти щось, наприклад, зараз я можу брати фотосесії там за там, 1000, за 3, за 4, за більше.
Ти знаєш, найулюбленіше хобі починаючих фотографів – демпінгувати ринок.
Ну, у всіх такі косички є.
Ну, звичайно, якщо розглядати з якоїсь ментальної точки зору, то тут кожній окремій людині треба пропрацювати ось цей момент, що вони себе недооцінюють. Тому що в Україні така величезна концентрація крутих фотографів, ти іноді дивишся і думаєш, блін, та ці роботи мають бути щонайменше там на обкладинках Vogue. І здебільшого всі ось ці талановиті фотографи, вони дуже себе недооцінюють. Ставлять мінімальний прайс і фотографують в нуль. Друге – це проаналізувати взагалі ринок. Тобто, і подивитися взагалі, яка середня ціна. Тому що я не можу казати середню ціну по Україні, бо в Києві набагато дорожче коштує зйомка, ніж, наприклад, ну, в Миколаєві нехай буде. Тому тут треба брати до уваги місто, де ти знаходишся. Зробити це дуже просто. Подивитися прайси у фотографів на сторінках або написати їм з таким проханням. І тут ти можеш мене запитати, а як зрозуміти, що всі ці фотографи не демпінгують ринок? Дуже легко. Треба запитати у більш таких медійних фотографів прайс, він буде ближче до істини, і запитати у всіх інших. Бо тому що, звичайно, якщо переважна більшість фотографів називає, наприклад, прайс за зйомку 3 тисячі, і деякі люди називають прайс 500, то середній прайс не буде 1500 гривень. Тут, скоріше за все, мінімальний буде там 2,5-3 тисячі. Ось. А ці люди, які за 500, вони просто за межею мінімальної вартості.
Який у тебе алгоритм роботи з клієнтами? Тому що у всіх, звичайно, він по-різному працює, але мені цікаво, як саме ти працюєш і як ти рекомендуєш працювати. Тому що деякі працюють там, знаєш, 50% предоплати, деякі не створюють з клієнтом мудборди, не обговорюють ідеї, деякі там, наприклад, після фотосесії вже беруть оплату, деякі оплачують там обробку, деякі не оплачують. Мені цікаво саме ось цей алгоритм, як у тебе відбувається робота. І що ти рекомендуєш робити новачкам, щоб там не потрапити на те, що їм кошти не виплатили, або щоб вони не запрацювалися занадто з клієнтом. Ну, і таке.
В мене є певний алгоритм, за яким я в цілому плюс-мінус кожну зйомку працюю. Я не можу стверджувати, що це єдиний правильний алгоритм, але це саме той порядок дій, який я використовую і якому навчаю своїх студентів. Я працюю обов'язково завжди по 50% передплаті. Деякі люди по власному бажанню відразу надсилають 100% передплату. Чому так? Тому що я вважаю, що вже етап комунікації, генерування з мого боку ідеї, тому що дуже часто клієнти просять, щоб я самостійно під них підібрала ідею. Це вже, я вважаю, початок моєї роботи. І я не можу цим займатися і не хочу, допоки мені не сплатять за мої послуги. Я обов'язково... Що я роблю? У мене є такий невеличкий лайфхак. Я прошу клієнта скинути фотографії мої, саме дуже важливо, мої, не референси, а саме мої фотографії, які йому найбільше імпонують. Мені це дуже допомагає в плані, що я розумію, що я можу дати цьому клієнту. Бо якщо він каже, слухай, з твоїх фотографій щось взагалі нічого не подобається, ось.
Хочу у те, іншого, що в Пінтересті.
Да-да-да, ось у іншого фотографа подивилася. Я така, ну я трішечки не працюю в цьому жанрі, тому, але це я ще прошу до передплати, до початку генерування ідеї. І тому я можу відмовити, якщо, наприклад, людина скине референси, які я зрозумію, що я не зможу реалізувати настільки
або не
добре.
Відповідають твоїм, знаєш.
Так, як... так, так. Тому я можу відмовити на цьому етапі. А коли ми вже вирішилися з напрямком, починаємо працювати, я іноді ще можу домовитися за дзвінок. Для чого це? Це, щоб, знаєш, встановити якийсь там мінімальний контакт з людиною, адже людина якось більше відчуває комфорту, коли вона спочатку почує твій голос, і комунікувати якось при телефонній розмові легше, і ви зможете за один підхід все обговорити. Я обов'язково виписую в текстовому варіанті все, що ми обговорили в телефонній розмові, щоб нічого не забути ні мені, ні клієнту. Надсилаю, це дуже зручно. І потім все, ну не буду прям детально розповідати, бо все-таки я продаю цю інформацію за гроші на курсі. Жартую, звісно. Потім, уже коли ми все, коли я все придумала, ми узгодили все там, образ взяли, якщо треба, студію забронювали. Я стараюсь зустрітися з людиною хоча б за 20 хвилин. Зазвичай дівчат готують майстри в гримерці, і я просто заздалегідь приходжу, щоб іще ближче познайомитися. Тобто в нас був момент, коли ми вже по телефону говорили, і тут ще півгодинки до зйомки. Це для мене дуже важливо, тому що робота йде легше, коли уже контакт налаштований ще перед зйомкою. Тому що якщо приступити поріг студії і відразу війти в ось цей процес зйомки, коли ви ще не познайомились, взагалі там не було цього small talk, типу, не поговорили просто, то це дуже не так продуктивно починається зйомка. А коли поговорили, то вже більш розслаблено, ви вже більш такі френдлі. І для мене це теж важливо, тому що я як фотограф також маю бути налаштована. Я ж все-таки створюю кадри.
Я ж
роботну. Ну, так. І ще є така штука, я перед початком зйомки пояснюю людині загальні правила позування. Тобто, як краще не ставити руки, як краще ставити, куди краще дивитися. І запевню людину в тому, що я все бачу через камеру, це дуже важливо проговорити, і щоб вона не хвилювалася, що вона якось погано виглядає. Тому що якщо мені щось буде здаватися, що щось треба буде поправити, я їй про це повідомлю. І дійсно люди відчувають себе більш розслаблено. І ще, знаєш, дуже важливо не говорити людині, що вона погано стала. Зазвичай, коли я бачу, що щось, ну, таку собі позу ми прийняли. Іноді, що, не іноді, там майже завжди саме я цю позу і надиктувала, але ж трішки не виходить. То я така, ой, слухай, давай зробимо щось інше зараз. Тобто я не кажу, ой, блін,
фігня якась, давай переробимо.
Да. Я просто кажу, давай щось інше зробимо. А також, але при цьому дуже важливо озвучувати, якщо щось іде не так. Наприклад, було в мене кілька разів, що зробили взагалі не той макіяж. Було таке, що тут обличчя оранжеве, а тут біла шкіра. І таке було. І дуже важливо не говорити, блін, ти так класно виглядаєш. Ну, типу, не робити з клієнта людину, яка, знаєш, недоумкувата, не може зрозуміти, що там повний капець. І в таких моментах дуже важливо озвучити і по можливості скоригувати те, що є. От коли дівчинка у нас була, в мене була з оранжевим обличчям, ну да, візажист налажав відверто. Я кажу, слухай, а ми ще в студії зі спалахами знімали, то прям я ще така подумала, блін, для ретуші це буде катастрофа. І я кажу, слухай, я бачу, тут трохи в тебе перехід такий видно. Вона така, да, я сама там розстроїлась. Я кажу, давай якось або консилером, в мене якраз консилер був з собою, і трохи серветкою його туди-сюди. І ми реально його так виправили, що там майже нічого й не було. І знаєш, і людині приємно, що ну, я не стала робити вигляд, там, що нема такої проблеми в нас. І ми ще цю проблему поправили. Ну, звичайно, це все ситуативно і в інших випадках по-іншому діють. Але от два головних принципи. Не говорити людині, що вона погано позує. І друге, якщо вже щось пішло не так, краще це в якійсь м'якій формі озвучити і постаратися якось це демократично вирішити.
Я забула про ось це питання, яке дуже хотіла обговорити. Ти сказала, що твоя робота потрапила на виставку за кордон.
Мої роботи були на виставці саме в контексті благодійної виставки в підтримку України. І сенс цієї виставки був направлений на збір коштів. Вона проходила в Лондоні, і її організовували українці. І написали мені з проханням, що чи можемо ми виставити ваші роботи. Звичайно, ніякої комерційної вигоди для мене в цьому не було, та й і не треба, так то кажучи. Тому ця виставка, вона трохи різниця від інших виставок, звичайно, тому що вона має інший формат. Але якщо говорити про виставки, як на них потрапити за кордон, я проводила таке дослідження, і насправді дуже багато варіантів і шансів потрапити на виставку. Є дуже багато таких організацій, які, наприклад, пропонують тобі виставити твої роботи за якусь плату. Це може бути 50 євро, якщо говорити про європейські виставки, 100 євро, 200 євро, по-різному. Я б, напевно, взагалі рекомендувала починати з таких виставок. Вони організовуються якимись приватними організаціями, якась тавтологія виходить. Але, як на мене, це такий непоганий старт, де тебе можуть помітити і запросити на інші виставки. Але знову ж таки скажу, я не експерт саме в темі виставок, тому що я ще якось не дійшла до цього питання і відкладаю, і відкладаю, і відкладаю це. Але, як я вже сказала раніше, в мене з'явилась така нова ціль, мета – потрапити на якісь виставки.
Добре, якраз хотіла більше структурувати по тому, які ти можеш дати рекомендації зараз людям, які йдуть фотографії, і зробити це як тезово. Знаєш, там рекомендації з приводу клієнтів, з приводу роботи, з приводу техніки, з приводу того, як взагалі почати, і не зупинитися там через місяць, через два. Які твої особисті рекомендації?
Перша рекомендація – іти в фотографію лише, якщо тобі подобається фотографія. Якщо є інша причина, наприклад, тому що фотографія – це така сфера, де можна заробити гроші, ой, не треба. Я не рекомендую, це ніколи гарно не закінчується. По-друге, відразу відмовитися від фотографування в автоматичному режимі. Забудьте про цей автоматичний режим. Все, взяли в камеру в руки і вважаєте себе фотографом. Забудьте. Вчіться фотографувати в мануальному режимі. Вивчайте композицію. Це дуже цікаво, це розширює взагалі світосприйняття в рамках фотографії. Вивчайте колористику, це дуже цікаво, актуально для багатьох сфер життя, тим паче для фотографії. Кольорне коло, різні співвідношення кольорів, зверніть на це увагу. На початку фотографуйте якомога частіше, щоб набити руку. Але зважайте на те, щоб фотографувати бажано те, що вам подобається. Тобто старайтесь не фотографувати просто для якогось механічного результату. Краще фотографувати по можливості частіше, але одночасно й те, що вам подобається. Не бійтеся втілювати якісь творчі задуми, які у вас є в голові, навіть якщо на початку вам здається, що недостатньо ресурсу. Недостатньо ресурсу – нічого. Перезнімете цю зйомку пізніше. Буде цікаво потім порівняти, як ви втілили цю ідею. Ну і якщо у вас є можливість, звичайно, навчайтеся. Не обов'язково це мають бути курси, тому що курси – це не дешево. Займайтеся самоосвітою. Тобто чомусь існує така думка, що фотографом можна стати, просто взявши камеру в руки і тиснути на кнопочку. І оп, ти фотограф.
Ну, всі половина так думає людей, що ось камера є, значить я фотограф.
Я не можу сказати, що робота фотографа – це якась важка, незрозуміла для інших робота. Ні. Але їй потрібно також навчатися. І там різні теми треба підіймати, щоб взагалі орієнтуватися в них.
Ти кажеш, що не тільки курси, а чи можеш ти порадити якісь, може, джерела, з яких можна навчатися брати інформацію, або книги?
Хочу звернутися до українських видавництв. Скажіть мені, будь ласочка, чому так мало книг по фотографії? Просто крик душі. Я обожнюю книги, як я вже сказала, і мені завжди хочеться, окрім якоїсь художньої літератури, ще щось собі купити по фотографії. Я нещодавно була на величезній книжній ярмарці і пішла туди в надії, що щось нове буде по професійній літературі. І було дійсно декілька новинок. Дякую вам за це, українське видавництво, чесно, від щирого серця. Але, звичайно, хотілося б більше, тому що англійською дуже багато різноманітної літератури. А от в перекладі, на жаль, дуже-дуже обмежений список. І що я хочу порекомендувати? Є такий автор Генрі Керрол. У нього є цілий ряд різних книг, де з підбірками різних фотографій. Наприклад, неймовірні пейзажі, неймовірні портрети і таке інше.
Так, я тільки про цю збірку і думаю. І у мене враження, що тільки вона і існує у нас.
Ні, насправді не лише вона, і це не одна збірка, їх там цілий ряд. Просто рекомендую підібрати саме ту, яка, можливо, вам буде цікава. Напевно, найпопулярніша книга, яка є в кожного мого учня, тому що вона досить структурована, лаконічна, і, що найважливіше, там є багато інформації, яка буде цікава, особливо для починаючих фотографів. Вона там не дуже розвернута, але вона там є. Ну, тому і книжка називається «Коротка історія фотографії». Автор Іан Гейден Сміт. І останнє, що я можу порекомендувати, це книга Ітена, Я, чесно, не згадаю, як вона називається, але ви її точно знайдете. Це книга по теорії кольору.
А, ну, вона там уїта на декілька цих книжок, і там одна з них по теорії кольору, так, або декілька тому.
Саме ось це колірне коло, яке 100% ви точно бачили в різних редакторах, воно і має назву «Колірне коло Ітена». І це саме ця людина написала книгу, де розповідає цікаві моменти про співвідношення кольорів, про контрасти, про комплементарність і таке-таке інше. Теж буде дуже цікаво. Я дуже рекомендую обирати книги ваших улюблених фотографів. Це називається артбуки зазвичай. Це просто книга з фотографіями. Вона зазвичай досить дорога. Тобто від там 3000 гривень за книгу. Але це такі масивні, гарні книги, які ти листаєш, і ти просто отримуєш нереальний кайф. От я рекомендую звернути на книги Ені Лейбовіц, Пітера Лінберга, ось цих двох, щонайменше фотографів. Це мої улюблені фотографи, обожнюю їх. Ще рекомендую, коли ви дивитесь фільми, фільми – це таке ж візуальне мистецтво, як і фотографія, звертати увагу на композицію і робити скріни під час перегляду фільмів. Тому що, ну, ніде ви так не знайдете багато композиційних прийомів, як при перегляді фільму. І це дійсно буває, коли ти прицільно там видивлюєшся цю композицію, ти такий: вау, 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 а тут як класно. Блін, треба таке на наступній зйомці вцілити. Ось.
Добре, тоді якраз завершальне питання, наше улюблене. Відмов мене ставати фотографом.
Ну, слухай, якщо ти хочеш, щоб в тебе, як в мене, хрустіла отак спина, і щоб ти кожного разу розгиналася з відчуттям болі в твоєму хребту, слухай, приходь до мене на курс. Це буде як такий приємний бонус.
Це, знаєш, в кінці там, початку презентації. Ну, а це буде вам бонусом.
Так, так, так. Ні, без жартів, в мене в графіку я ставлю 3 зйомки, 1 масаж. Серйозно. Бо чим далі працюю, тим складніше. Мені ще 27 років.
А вже масаж, Андрю.
Так, для кожної третьої фотосесії.
Да. І це все? Це тільки спина?
Ні, 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 ні. Якщо ти обожнюєш отримувати після кожної зйомочки повідомлення, коли фото, навіть якщо ви оговорили це з клієнтом і затвердили в письмовому вигляді, слухай, дуже рекомендую стати фотографом.
Дуже.
Да, от якщо ти, от знаєш, якщо ти мрієш, що ти тільки-тільки переступила через поріг студії, і в тебе вже такий дзинь, телефон, ой, як коли будуть фото?
Саме тільки зайшла фоткатися.
Та-та-та, і буває таке. То, слухай, ставай фотографом, тобі сподобається. Якщо ти живеш в люблячій сім'ї, де тебе підтримують, і ти хочеш обрати якусь таку професію, щоб відчути на собі максимальний негатив з боку родичів, ставай фотографом.
Це прям так, я не можу.
Або, ну, блін, мене... Я підготувала деякі варіанти, треба було замислитися, але я знайшла такі моменти. Якщо ти хочеш, щоб при будь-якому оголошенні публічному своєї вартості своєї роботи тебе хейтили і казали, що жінко, ти що, схаменись, ставай фотографом. Неважливо, скільки ти береш. Навіть якщо ти скажеш 500 гривень, тобі скажуть, та я так можу і на телефон. Так, тому, будь
вже,
ласка.
Вже 4, да?
Чекаю в нашому ком'юніті фотографів. Так. Ну, і якщо ти хочеш мати протягом всього життя емоційні перепади, там, тому що, я не знаю, тому що сьогодні тобі подобається фотографія, а на наступний день ти вже її ненавидиш, фотографія, ну, фотосесія, яку ти зробила, тому що це все-таки творча робота, і там немає такої штуки, як об'єктивна оцінка свого власного фото, то приходь. Ставай фотографом, буде весело.
Дякуємо тобі велике за цю чудову і корисну розмову. До наступних подкастів. Все, і ти можеш теж, типу, пока.
Пока-пока, всім дякую.
А над подкастом працювали ведуча та продюсер Аліса Борисова та технічний редактор Олексій Буймір. Якщо у вас ще залишилися питання для гостя або з'явилися питання до нас, пишіть в коментарях або на нашу пошту. Нам дуже важливо почути вашу думку.
А всі корисні покликання є в описі, де б ви не слухали цей подкаст.